Tervetuloa kuuntelemaan Sanasta mittaa Raamattu-ohjelmaa, jossa me käsittelemme kysymyksiä Raamatun pohjalta ja Raamatusta nousevina. Aiheemme on tänään historiallinen Jeesus tai historian Jeesus, ja ehkä tässä keskustelussakin pulpahtaa esille sitä, että onko Raamatussa kuvattu ja Raamatussa puhuva Jeesus nasaretilainen elänyt historiallisena henkilönä vai onko hän uskonnon luoma myyttinen hahmo. Meillä on keskustelijoina tällä kertaa täällä ohjelmassamme Walter Luoto, Lauri Turén, Ville Auvinen ja Hannu Vuorinen. Tom Holmeen, joka on paljon tutkinut Jeesusta ja on varmasti eturivin Jeesus-tutkijoita ihan kansainvälisestikin, niin hän on muun muassa sanonut näin. Vaikeinta Jeesuksessa on uskoa häneen aikansa juutalaisena. Kun häntä tarkastellaan historian henkilönä, ei näkyviin tulekaan ensimmäistä kristittyä, varhaishumanistia, esidemokraattia tai protoarjalaista, vaan Palestiinan juutalainen, jossa ei oikeastaan ole muuta erityistä kuin että ilman häntä maailman historia olisi totaalisesti toisenlainen. Miltäs tämä keskustelijat kuulostaa? Ei olekaan tällaista esidemokraattia siellä, vaan henkilö, joka muutti koko maailman historia. Lauri Turén veti henkeä ensimmäisenä. Ole hyvä.
No voisi sanoa, että Jeesus hahmona on ikään kuin tämmöinen naulakko, johon sitten on eri aikakausina ripustettu jos jonkinnäköisiä aatteita. Ja yleensä ihmiset sitten jotenkin hätkähtyy tai loukkaantuu, kun joku lukee Raamatusta, varsinkin joku tutkija, millainen Jeesus sen mukaan on. Se ei koskaan vastaa sitä ihannekuvaa, mikä Jeesuksesta on luotu.
Ja Lauri Turenin jälkeen oli Ville Auvinen siellä valmiina sanomaan jotakin. Ole hyvä, Ville.
Piti vaan sanoa, että viisaasti on Tomppa kirjoittanut. Että niin kun ajattelee ihan tämmöistä moderniakin Jeesus-tutkimusta, niin aika hämmästyttävää, että vaikka Jeesuksesta kirjoitetaan jatkuvasti uusia kirjoja, paksuja teoksia, jopa monen kirjan sarjoja, niin aina päädytään vähän erilaisiin Jeesuksiin. Ja joku sitten tutkija toteikin siihen, että tämä on semmoinen hankala juttu, että jokainen näkee sitten vain omat kasvonsa siinä Jeesuksessa, jota on ikään kuin kuvaamassa, eli peilaa sitä omaa ajatusmaailmansa ja omia toiveitaan siihen rekonstruktioon, jonka sitten Jeesuksesta tekee.
Niin, Holmeen tuossa lainauksessa korosti sitä, että Jeesus on juutalainen ja totesi, että sitä on meidän vaikea niin kuin välillä muistaa ainakaan. Laajennan sikäli, että tämä on minusta aika tärkeä huomio, koska koko kristinuskohan syntyi niin kuin juutalaisuuteen, juutalaisuuden kehtoon, niin kuin jotkut kauniisti sen sanovat. Ja monien asioiden ymmärtäminen oikeastaan edellyttää sitä, että me muistamme sen juutalaisuuden kontekstin, mistä ne ovat lähteneet.
Tom Holmeen jatkaa tässä samassa kohtaa, että kirkon ohella moderni yhteiskunta on tehnyt kauheimpia erheitään vähätellessään Jeesuksen juutalaisuutta tai kieltäessään sen, että Tom Holmeen on samoilla linjoilla. Mitäs ajattelee Hannu Vuorinen?
Niin, no, jos ajatellaan Jeesuksen niin kuin olemista historiassa ja myös tässä mielessä, mihin Holmeen viittasi, että hänen vaikutuksensa, niin se nyt tietenkin on kiistatonta ja niin kuin tavattoman laajaa ja voimakasta. Ja toisaalta minusta mielenkiintoista on ajatella nimenomaan tätä lähtökohtaa siinä, että hän tuli määrättyyn historian vaiheeseen. Nyt puhutaan juutalaisuudesta ja hänestä juutalaisena, että kuitenkaan emme puhu jostakusta henkilöstä, joka on täysin vapaasti ties missä historiassa, vaan hän tuli kuitenkin määrättyyn kontekstiin ja määrättynä aikana ja määrättyyn puitteisiin, joka ankkuroi hänet aika vahvasti myös historian ja historian tapahtumiin.
No mitenkä todennäköistä tämmöinen historiallisen Jeesuksen olemassaolo teidän mielestänne on? Ole hyvä, Lauri Turén.
No viimeisin tutkija, joka Jeesuksen historiallisuuden on kieltänyt, oli Göteborgin yliopiston englanninkielen professori Alvar Ellegård. Hän kirjoitti tämmöisen kirjan, jossa yritti todistella, että ei Jeesusta ollut. Ja tämä vaikutti sikäli Suomeen, että Elisabeth Rehn presidentinvaalikampanjan aikana luki arvostelun tästä kirjasta ja sitten lipsautti jossain haastattelussa, että Jeesusta ei ollut olemassa. Ja vaikka hän koko kampanjansa sitten yritti paikata tätä lipsahdusta, niin ei hänestä koskaan tullut presidenttiä. Mutta ei tämä Ellegårdin jälkeen ole kukaan Jeesuksen historiallisuutta epäillyt. Mutta tutkimus on tosiaan ailahdellut kovasti niin kuin laidasta laitaan, että jos 1800-luvulla Jeesuksesta tehtiin tämmöisiä ihannekuvia ja elämäkertoja, niin sitten 1900-luvulla alkupuolella kävi se, mihin tämä Holmeen viittasi, että kun tämmöinen juutalaisvastaisuus nousi, eikä oikein voitu kieltää, että Jeesus oli juutalainen, niin sitten sanottiin, että hänestä ei voi historiallisesti tietää mitään. Ja 1900-luvun alkupuolen tutkimus oli sitä, että historiallisesti tiedetään, että Jeesus oli olemassa, mutta hänestä ei tiedetä mitään. syy oli se, että näin haluttiin peittää Jeesuksen juutalaisuus. Ja sitten sotien jälkeen, kun myönnettiin, että okei, Jeesus olikin juutalainen, yhtäkkiä hänestä ruvettiin tietää valtavan paljon. Ja tämän hetken tutkimus ajattelee niin, että se mitä Jeesuksesta sanotaan, jos ei sinne ole kovasti ristiriidassa sen ajan juutalaisuuden kanssa, niin mikä ettei. Kun vielä 50-luvulla hänestä ei tiedetty yhtään mitään. Että jotenkin tämä tutkimus on kovasti sidoksissa siihen, että myönnetäänkö Jeesuksen juutalaisuus vai ei.
Ville Auvinen.
Tämä liittyy semmoinen niin kuin mielenkiintoinen haaste myöskin tutkijoille, että jos sanotaan, että Jeesus oli juutalainen, niin joku voi ajatella, että se kertoo jo kauhean paljon Jeesuksesta. Mutta kun on tutkittu enemmän sen ajan juutalaisuutta, niin on todettu, että se kertoo oikeastaan aika vähän sen tähden, koska juutalaisuuksia oli niin monia erilaisia siihen aikaan. Että niin monet tutkijat sanoikin, että eikö sitä voi puhua enää juutalaisuudesta vai juutalaisuuksista Jeesuksen aikaan. Ja sitten tutkitaan sitä, että mikä olisi kuitenkin sellaisia ikään kuin kaikkia näitä juutalaisuuden eri haaroja yhdistäviä tekijöitä, että jollain tavalla voitaisiin määritellä mitään juutalaisuus, ikään kuin tämmöisen kattoterminä tai sateenvarjoterminä, jonka alle sitten Jeesuksen täytyy sopia juutalaisena.
Valtteri Luoto.
Niin, ja meidänhän on muistettava asia, jonka hyvin tunnemme, että Jeesus aika ankarasti arvosteli tiettyjä aikansa juutalaisia ja heidän opetuksiaan. Että vaikka hän oli juutalainen, niin ei se ole ihan yksinkertaista sijoittaa häntä sitä johonkin.
Hannu Vuorinen.
Niin, eli aikanaan kun mennään riittävän kauas tuonne taaksepäin, niin silloin mietittiin sitä lähinnä, että siis voidaanko me nyt Jumalasta puhua tai Jumalan pojasta. Ja vasta sitten taas kun tullaan siitä eteenpäin, niin sitten yhtäkkiä mietitäänkin sitä, että oliko hän nyt edes ihminenkään, tai eli oliko häntä nyt oikeasti edes olemassa. Tämähän on aika mielenkiintoista, millä tavalla historian kuluessa tämä on mennyt ja miten nämä painotukset aina kunnakin aikana on löytynyt, niin kuin miten tässä nyt viitattiin vaikkapa sitten sodan jälkeiseen aikaan, niin siinä millä tavalla nämä painotukset vaikuttaa siihen, miten Jeesus nähdään.
Eli onko, äsken puhuttiin siitä, että oli tämmöisiä monenlaisia juutalaisuuksia, niin liittyykö tämä niin kuin kansallisuuteen vai uskontoon tämä erilainen juutalaisuus?
Ajattelisinko erilaisia uskonnollisia ryhmittymiä.
Joo, aivan.
Että juutalaisuus, sanotaan näin, että ympärileikattuja varmasti oli kaikkia sillä tavalla saman kansan jäseniä, näin niin kuin kansallisesti ajatellen. Mutta että mekin tunnetaan Raamatusta jo pelkästään saddukealaiset, fariseukset, sitten me tunnetaan essealaiset, sitten voidaan puhua erikseen hellenisti juutalaisista. Jossain määrin, jotka eli diasporassa, siis ei enää Palestiinassa, vaan ympäri Välimeren seutuja. Tunnetaan vaikkapa semmoinen joukko kuin terapeutit Pohjois-Afrikasta. Että oli monen tyyppisiä tämmöisiä juutalaisia ryhmittymiä, joilla oli sitten vähän erilaiset näkemykset myöskin uskonnollisista asioista. Erilaiset tavat eri tavalla noudattivat niitä. Jotkut oli hyvin suljettuja tämmöisiä niin kuin lahkotyyppisiä, jotkut sitten taas avarampia, jotkut suhtautuivat roomalaisiin miehittäjiin ystävällismielisemmin, toiset taas oli hyvin vihamielisiä, eli monenlaista. Niin kuin.
Lauri Tulen.
Mielenkiintoista tietää se, että meidän nykypäivän juutalaisuus ja kristinusko, molemmat juontaa juurensa nimenomaan näistä farisealaisista. Et silloin kun Jerusalemin temppeli tuhoutui pian Jeesuksen kuoleman jälkeen, niin nämä muut ryhmittymät vähitellen hävisivät. Ja me ollaan niin kuin kaikki nimenomaan farisialaisuuden jälkeläisiä. Paavali oli fariseus ja pysyi sellaisena elämänsä loppuun asti. Mielenkiintoista on se, että Jeesus ei oikeastaan kuulunut mihinkään näistä ryhmistä. Meillä on kertomus siellä Luukkaan evankeliumissa, miten yksi lainopettaja halusi testata Jeesusta, että mihin porukkaan hän oikein kuuluu. Ja vanhat käännökset on, että Jeesusta kiusattiin, mutta oikeasti vaan niin kuin mestari testaili Jeesusta, että onko hän nyt lintu vai kala, eikä saanut oikein selvyyttä.
Valtteri Luoto.
Siitä juutalaisuuden moninaisuudesta silloin Jeesuksen ajoilta, niin siitähän kieli sekin, että kun sitten alkoi syntyä tämä Jeesusliike ja Jeesuksen seuraajat, niin Paavalihan nimenomaan viittaa siihen, että heitäkin, joita sitten kristityiksi alettiin nimittää, niin luultiin ja uskottiin juutalaiseksi lahkoksi. Se on yksi lahko juutalaisuudessa toisten lahkojen joukossa.
Eli Jeesuksesta ei voida sanoa, että hän olisi kuulunut johonkin tiettyyn, hän yhdisti näitä. Eli siinäkin mielessä ilmeisesti Tom Holmanin ajatus siitä, että hän mullisti niin kuin maailmaa. Eikö se sekoittanut vähän juutalaista ajattelua, kun häntä ei voitu mihinkään lokeroon laittaa? Niin kuin Lauri Tulen äsken sanoi, että laitettiin tiukoille. Mullistiko se heidän käsityksiään?
Ainakin hämmensi varmaan. En tiedä, mitä siitä sitten ikään kuin seurasi.
No seurasiko siitä jotakin yhtenäisyyttä ja suututti, aivan.
Ei juutalaisten keskuudessa ainakaan varmaan yhtenäisyyttä syntynyt, että Jeesus haluttiin raivata pois monestakin syystä sitten. Tulee vielä mieleen tästä, miten Jeesus on juutalainen, niin yksi näistä laajimmista Jeesus-tutkimuksista viimeisten vuosikymmenien aikana on semmoinen kuin John P. Meyerin kirjoittama, montako osaa siinä oikein onkaan, sitten onko se komeille viisosainen, siis kuitenkin siis oikein sarja, niin sen pääotsikko on Marginal Jew, marginaalinen juutalainen. Eli hän on juutalainen, mutta jollain tavalla ikään kuin tosiaan ei sovi oikein mihinkään, vaan on jotenkin marginaalissa. Ehkä se on hänen tämmöinen teesinsä tai löytönsä.
Tom Holmeen on myöskin sanonut, että Jeesus-kuvaa on usein taottu vastaamaan niin yhteiskunnallisia kuin kirkollisiakin tilauksia. Ja kuten tuttua inhimillisessä historiassa, vasta myöhempi aika on kyennyt näkemään edeltäjensä sokeat pisteet, niitä korjaten, mutta uusiin syyllistyen. Onkos meillä nyt jokin sokea piste tässä ajassa, että me syyllistytään johonkin sellaiseen, mitä Jeesus ei olisi? Ole hyvä, Hannu Vuorinen.
Niin, no en tiedä, kuinka tuohon osaan vastata, mutta toi ajatus siitä, että kunakin aikana me katsotaan Jeesukseen niin kuin määrätystä ikkunasta ja määrätyin painotuksiin ja määrätyin ennakkolähtökohdin, niin se nyt lienee varmaan ihan itsestään selvä. Kun taas joskus tuntuu, että meissä ihmisissä elää tämä tämmöinen kronologinen snobismi hirveän voimakkaasti, eli se, mitä me tänä päivänä katsomme ja näemme, on lähtökohtaisesti mielestämme parempaa ja oikeampaa kuin aikaisemmin, ja siinäkin voi olla yksi tämmöinen sokea kohta, joskin tietenkin on totta, että tieto on lisääntynyt erilaisten tutkimusten myötä, ja me tänä päivänä meillä on enemmän materiaalia, jota käyttää, kun me luomme kuvaa siitä ajasta ja Jeesuksesta myös siinä oman aikansa keskellä. Mutta varmaan yksi tämmöinen sokeat pisteet, kyllähän niitä, ne pitäisi vaan lähtökohtaisesti aina muistaa, että kyllähän ilman muuta meillä niitä on.
Sanasta mittaa, kysymyksiä Raamatusta. Kuuntelet Sanasta mittaa Raamattu-ohjelmaa, jonka aiheena tänään on historian Jeesus tai historiallinen Jeesus. Minun nimeni on Merja Pitkänen ja täällä keskustelijoina ovat Walter Luoto, Lauri Tureen, Ville Auvinen ja Hannu Vuorinen. Ja Jeesuksesta on monenlaisia kuvia synnytetty eri aikoina ja häntä on joskus kuvattu valistusajan ajattelijaksi ja liberaaliksi uudistajaksi ja filosofiksikin varmasti ja tasa-arvon puolesta puhujaksi ja ehkä on vähän villimpiäkin visioita ollut Jeesuksesta monenlaisia, mutta onko Raamatussa tai onko yleensä kirjallisuudessa semmoisia asioita, jotka todistavat todella Jeesuksen historiallisuuden? Onko löydetty paikkoja, esimerkiksi hautoja tai hauta tai asuintalo tai ristiinnaulitsemispaikka tai jokin oikeustalo tai jokin muu, mistä löydetään ihan selkeitä viitteitä siihen, että historiallinen Jeesus on ollut olemassa. Lauri Tureen aloittaa.
No, sellaisia arkeologisia löytöjä nyt ei ole Jeesuksesta, harva yksityisihminen mitään isoja temppeleitä siellä rakenteli. Mutta nämä paikat, mistä Raamattu puhuu ja liittää Jeesukseen, niin ne on toki siellä edelleen olemassa. Nykyturistia vähän hämää se, että nykyinen Jerusalem on semmoinen 7-9 metriisen Jeesuksen ajan Jerusalemin yläpuolella, että ei Jeesus ihan niillä kaduilla ole kävellyt, missä me voidaan kulkea. Mutta sitten esimerkiksi, jos käy vaikka Nasaretissa, niin siellä ymmärtää sen, että Jeesus ei ollut mikään takametsien poika, vaan niin kuin tämä kaupungin nimikin, joka tarkoittaa jonkinlaista tähystyspaikkaa, niin kertoo, niin se on korkealla vuoristossa, josta näkee kauas. Samoin sitten joku Getsemanen puutarha, niin siellä on niin vanhoja puita, että varmaan menee aika lähelle Jeesuksen ikää. Sitten tietysti näitä Jeesukseen liittyviä paikkoja Israelissa esitellään kovasti, mutta kiinnostus siihen, että missä mitäkin tapahtui, niin heräsi vasta muutama sata vuotta Jeesuksen jälkeen. Ja sen takia näistä ei ole kovin suurta varmuutta. Jeesuksen hauta, samoin kuin sitten ristiinnaulitsemispaikka, niin ne yleensä ajatellaan, että ne sijaitsee nykyisin siellä Israelin vanhassa, tai Jerusalemin vanhan kaupungin pyhän haudan kirkon sisällä. Se on laaja kirkko ja ne jossakin siellä on varmaan molemmat olleet, mutta sen tarkempaa nyt on paha mennä sanomaan.
Se on kyllä mielenkiintoinen semmoinen liittyen nimenomaan siihen pyhän haudan kirkkoon ja haudan paikkaan. Mä itse pääsin eka kertaa käymään siellä viime vuodenvaihteessa ja sitten kerroin tai juttelin yhden arkeologiystäväni kanssa siitä käynnistä ja siellähän se hauta, tai mitä näytetään Jeesuksen hautana, niin siinä ei mitään oikeastaan hautaa ole, vaan siinä on pieni kappeli, jonka sisällä on sitten alttarirakennelma, ja että siinä kohdassa hauta on ollut, mitä varmasti hautaa ei näe. Ja sitten keskustelin tämän arkeologiystävän kanssa, että onko se nyt ihan varmasti oikealla paikalla. Niin hän sanoi, että on se mielenkiintoinen juttu, että sen kirkon sisällä on ihan ehkä noin 10-15 metrin päässä on roomalainen hauta samalta ajalta, joka on ihan selkeästi hauta. Ja kysymys vaan se, että minkä tähden sitä ihan haudalta näyttävää hautaa ei sitten pidetä Jeesuksen hautana, johtuneen juuri siitä, että tiedettiin niin tarkkaan, että se hauta oli juuri siinä, missä nyt on se kappeli.
Onko se jonnekin tallennettu tämä tieto, vai onko se perimätietona kulkenut?
No perimätietonahan se on sitten kulkenut, että 300-luvulla, kun se rakennettiin se kirkko siihen, vai milloin se oli sitten tarkkaan ottaen. Mutta tietysti voidaan ajatella, että siihen aikaan kuitenkin sitten tärkeät paikat tiedettiin, ja se perimätieto oli kulkenut.
Aika jännää sekin, että siellä varmaan jo toisella vuosisadalla oli käynyt kristillisiä pyhinvaeltajia. Nimittäin sinne, jos menee sinne Pyhänhaudan kirkon alle kellareihin tarpeeksi matalalle ja syvälle pääsee, niin sieltä loppuu mosaiikkipäällysteiset seinät. Ja sieltä löytyy sitten ihan peruskalliota. Ja sinne on jotkut pyhinvaeltajat aikanaan piirtänyt haaksirikkoutuneen laivan kuvan hyvin simppelin näköisesti ja sitten huonolla latinankielellä kirjoittanut siihen raapustamot teksti, että Domine iivimus, eli Herra, me tulesimme tänne.
Walter Lotte jatkaa.
Niin, tästä hautapaikastahan on syntynyt hämmennystä ehkä eniten juuri sen tähden, että sitten myöhemmin tämä sotaherra Eversti vai kenraali, kun hän oli Gordon, joka sanoi löytäneensä sen haudan, joka nyt tunnetaan tämmöisenä puutarhahautana, jossa kaikki Israelissa kävijät yleensä käyvät sitten, ja siitä muodostuu heille niin kuin tämmöinen Jeesuksen haudan kuva. Ja vaikka nyt vahvat todisteet ovat enemmän sen puolella, että se on todella sillä Pyhänhaudan kirkon tienoilla, niin minusta tämä on sikäli hyvä, että se antaa vähän mallin siitä, millainen suurin piirtein se on saattanut olla, koska se on niin kuin vielä haudan näköinen, kun ei nyt oteta liian vakavasti sitä, että se on juuri tämä, jossa voidaan nytkin käydä. Kyllä se herättää tiettyjä tuntemuksia ja ajatuksia.
Sinänsä varmaan tässä, tai ainakin itselleni semmoinen tärkeä näkökulma on se, mikä tässä kävi jo ilmikin, että jos me emme nyt ihan vaikkapa yksittäisen tämä hänen hautansa paikkaa voida täydellä varmuudella sijoittaakaan, niin se kokonaisuus, mitä ne puitteet edustaa, jossa Jeesus eli ja vaikutti, niin se kokonaisuus tässä on kuitenkin se, mikä voidaan todeta, että hän ei ikään kuin elänyt missään tyhjiössä, eikä nämä vaikkapa evankeliumit hänestä kertoen, niin ne oikeasti sijoittuu todellisiin paikkoihin, jotka taas tänäkin päivänä voidaan maantieteellisesti niin kuin nähdä, missä ne ovat, vaikka emme näitä yksityiskohtia kaikkia suinkaan pysty mitenkään varmuudella näkemään. Mutta edelleenkin korostaisin sitä, että siinä näkyy vaan tämä, että hän niin kuin eli ja oli ajassa ja paikassa, ja siihen liittyvää aineistoa lienee nykyisin sitten kertynyt jo aika paljonkin, vaikka tämä hautakysymys ja monet muutkin vastaavat on edelleen sitä lopullista vastausta vaille.
No miksi esimerkiksi Jeesuksen lapsuudesta ja nuoruudesta ei ole tämmöisiä vastaavia asioita kerrottu kuin sitten hänen aikuisiänsä lyhyestä kaudesta? Vai onko? Löytyykö jostakin tietoa Jeesuksen varhaisvuosista?
Löytyyhän sitä tietoa vaikka miten paljon. Jeesus teki mitä ihmeellisimpiä temppuja, kun leikittiin. Tehtiin savikukkoja, niin Jeesus puhalsi omaansa ja se lähti heti lentämään ja monenlaisia juttuja. Mutta nämä kaikki kertomukset on paljon myöhäisemmältä ajalta ja ne on tämmöisiä hauskoja satuja, kun on kovasti kiinnostanut, no millainen se oli lapsena, niin sitten on keksitty näitä juttuja. Meidän Raamatun evankeliumit ja muutkaan nämä varhaisimmat kertomukset Jeesuksesta, niin ne ei kerro näistä asioista Jeesuksen lapsuudesta juuri mitään. Ja syykin on tavallaan selvä. Evankeliumien tehtävänä oli vakuuttaa ihmisiä siitä, että Jeesus on Jumalan poika ja Messias, eikä tehdä mitään elämäkertaa Jeesuksesta. Ja sitten kun myöhemmin alettiin kiinnostua siitä, että millainen hänen koko elämänsä oli ja ruvettiin tekemään sitä elämäkertaa, niin sitten piti turvautua mielikuvitukseen. Sen verran voidaan päätellä, että Jeesuksen oma perhe ja omat kyläläiset oli tavattoman yllättyneitä siitä, kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa. Eli voidaan ajatella, että hän oli hyvin tavallinen ihminen noin niin kuin ulospäin ennen julkista toimintansa.
Eli hän oli lapsi ja leikki lapsen lailla ja eli nuoruuttaan. Hän oli kuitenkin sisarussarjansa vanhin, eikö niin?
näin Raamattu opettaa.
Sen verran Raamattu siellä puhuu, että hän kyllä hyvin varhain jo herätti huomiota. Herätti huomiota esimerkiksi lain tuntemuksellaan, kun hän keskusteli siellä temppelissä, oli hän 13-vuotias, vai mikä hän olikaan silloin, niin silloin jo ihmeteltiin, että miten hän nyt voi näin hyvin tietää ja tuntea asioita.
No oliko tämä tavallista sen ajan nuorten poikien elämässä? Että he joka tapauksessa tunsivat, poikkesiko hän todella sen ajan, sen ikäisistä nuorista?
Kyllä poikia opetettiin tietysti, se kuului siihen juutalaisuuteen, se lain opettaminen ja täysikäisyyteen tulemiseen, mutta kyllä ainakin evankeliumin kertomus antaa niin kuin ymmärtää, että hänessä oli jotakin poikkeavaa jo siinä iässä.
No miten oli mahdollista, että sitten tämmöinen juutalainen nuorukainen tai nuori mies yhtäkkiä nousee tämmöiseen tietoisuuteen, jos hän lapsena ja nuorena kuitenkin oli ihan samanlainen lapsi ja nuori kuin kaikki muutkin. Että mikä se oli se kaikkein suurin asia, joka sitten aiheutti sen, että hänestä tuli kuuluisa?
Siinähän omalla tavalla asia vaikutti sekin, että Johannes Kastaja toimi siinä ennen. Ja Johannes Kastajan ympäri oli syntynyt jo aikamoiset kansanliikkeet. Ja tavallaan Jeesus sitten niin kuin liittyi siihen. Ja aika paljon sitä Johannes Kastajan opetuslapsijoukosta sitten siirtyi Jeesuksen seuraajiksi. Mutta se, mitä niin Raamattu kuvaa siitä Jeesuksen, voisiko sanoa, ainutlaatuisuudesta, erityisyydestä, oli se, että jollain tavalla hänen opetuksensa poikkesi siitä sen ajan yleisestä. Että kun heillä oli omat opettajansa ja rabbinsa, jota kuunneltiin, niin sitten se arvio, mikä annettiin Jeesuksesta, oli se, että hän opettaa niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin nämä heidän totutut opettajansa. Eli tänä päivänä joku voi sanoa, että hän oli hyvin karismaattinen persoona, mutta ehkä oli vähän enemmänkin kuin vain sitä karismaa, että jotain siis sellaista, joka tosiaan kiinnitti ihmisten mielet. Ja totta kai sitten se, että ihmetteot, mitä hän teki, niin kuin tänäkin päivänä ihmeet kiinnostaa ja saa ihmiset liikkeelle, niin yhtä lailla silloin. Ja itse asiassa mä puuttuisin siihen, kun kysyit, että vähän aikaa sitten, että onko jotain arkeologisia löytöjä tai jotain tekstilöytöjä tai sellaisia, jotka todistaisi Jeesuksesta Raamatun ulkopuolelta. Niin yksi sellainen, johon aika usein viitataan, on juutalaisen historiakirjoittaja Josefuksen pieni kommentti Jeesuksesta. Hän on kirjoittanut siis laajan juutalaisen kansan historian. Ja siellä hän sitten yhdessä kohdassa myöskin mainitsee Jeesuksen. Siinä on ongelma siinä kohdassa se, että se on liian kristillinen ollakseen Josefuksen kirjoittama kokonaan, koska se sanotaan suoraan, että tämä hän oli Kristus. Sitä oikein ei juutalainen Josefus on voinut kirjoittaa. Mutta tutkijat aika usein kuitenkin päättelee, että se ei ole kokonaan kristittyjen lisämäkohta, vaan Kristus on ainoastaan muokannut sitä kohtaa tai tehnyt pientä semmoista kristillistämistä. Ja tällainen rekonstruktio usein annetaan tästä tekstistä, joka saattaisi olla se alkuperäinen Josefuksen teksti. Siihen aikaan esiintyi Jeesus, joka oli viisas mies. Hän oli nimittäin ihmeellisten tekojen tekijä ja sellaisten ihmisten opettaja, jotka ottavat totuuden vastaan ilolla. Ja tässäkin mainitaan siis tämä ihmeellisten tekojen tekijä. Ja sanotaan uusimmassa Jeesus-tutkimuksessa, niin oikeastaan kukaan ei enää voi ohittaa sitä ikään kuin tosiasiaa, että Jeesus tunnettiin ihmeiden tekijänä.
Kuuluiko tämän hänen, kun äsken sanoitkin, että hän opetti ja puhui niin kuin se, jolla on valta, niin oliko muutakin, joka ilmaisi hänen valtaansa kuin nämä ihmeet?
Ehkä sen pakittaisin vaan siihen, että musta on aika mielenkiintoista vaan tämä näkökulma siihen, mikä hänestä syntyy, että siinä on nimenomaan tämä lapsuus ja nuoruus ja pitkällä aikuisuuttakin ilman mitään tämmöisiä esiin tuloja. Toki se, mihin Walter viittasi silloin jo 12 kesäisenä niin kuin siinä rajamailla tapahtuneeseen, tämmöiseen yksittäiseen tapahtumaan, joka siellä Raamatun lehdillä meille kerrotaan, mutta jos se kokonaisuuden ottaa, niin jotenkin tämmöinen tavallinen elämähän siinä vahvasti korostuu ilman tällaisia poikkeamia tai ihmeellisyyksiä, kun taas sitten, kun tullaan Johannes Kastajan aikaa ja siitä Jeesuksen omaa julkiseen toimintaan, niin siinä on valtavan suuri ero, jolloin niin kuin näkyy tavallaan, että myös hän tuli esille, että se ei pelkästään vain ikään kuin tapahtunut, tai ainakin näin ehkä voitaisiin jotenkin tulkita. Ja siinä kohtaa sitten just tämä ihmeiden tekeminen plus tämä erityinen opettaminen ja siihen liittyvät piirteet, jotka ihmisiä valtavasti kiinnitti huomiota ja sai hänelle tämän tilan siellä julkisesti, niin onhan se tapahtumaan mielenkiintoista, että niin kuin joskus on tälleen vaan ajatellut, että ajatellaan, että jos olisin asunut siellä hänen kotikylässään silloin, kun Jeesus oli nuori, ehkä puuhasteli rakennusmiehenä ja mikä se hänen ammattinsa siinä olikin, niin olisi se mielenkiintoista, että mäkin olisin asunut Jumalan naapurissa tietämättä, että hän siinä oli, että se tavallisuus korostuu niin tavattoman voimakkaasti.
Ja senpä takia oman kylän väellä oli erityisen vaikea, ja omalla perheellä oli erityisen vaikea uskoa, että Jeesuksessa on jotain poikkeuksellista. Tämä sinänsä, että tämmöinen käsityöläinen ryhtyi yhtäkkiä julistajaksi, niin se ei ollut kyllä poikkeuksellista. Juutalaisuudessa oli aina ollut tämmöinen idea siitä, että Jumalan suuret julistajat tulee jostain muualta kuin koulun penkiltä. Vanhassa testamentissa jo oli erikseen ammattiprofeetat, mutta sitten hienoimmat profeetat usein niin kuin joku Aamos, niin se vaan tulee sillä joku lihajalostusbisnes ja sitten se sieltä yhtäkkiä tulee julistamaan. Ja ajatus oli se, että sanoma tulee suoraan Jumalalta, eikä se ole semmoista niin kuin älyllistä pohdintaa ja sen takia se vaikuttaa enemmän. Ja nyt sitten vähitellen nämä varsinaiset profeetat ja tämmöinen ajatus siitä, että Jumala puhuu suoraan ja se auktoriteetti ei perustu ihmiseen. Tämmöinen väheni koko ajan. Profeetoista tuli enemmän ja enemmän tekstin selittäjiä ja tämmöisiä yliopistomiehiä. Ja hävisi niin kuin se auktoriteetti ja tilalle tuli tämmöistä selittämistä. Ja se ikään kuin liuku kohti tämmöistä, niin kuin sitten Paavali oli tyypillinen jo tämmöinen, joka osasi selittää vanhoja tekstejä hyvin. Mutta yhä vähemmän niin kuin suoraan julisti, että näin sanoo Herra. Ja ehkä Jeesuksessa vähän sitten hätkäydytti se, että hän aika vähän selittää pyhiä tekstejä ja paljon enemmän sanoo, että hänellä on niin kuin suora sanoma Jumalalta.
Sanasta mittaa. Kysymyksiä Raamatusta. Sanasta mittaa. Raamattuohjelma jatkuu ja keskustelijoina täällä ovat Walter Luoto, Lauri Tureen, Ville Auvinen ja Hannu Vuorinen. Minun nimeni on Merja Pitkänen. Olemme keskustelleet Jeesuksesta historian Jeesuksena. Olemme keskustelleet siitä, että mitä kaikkia hänen elämänsä kuului. Miksi hänestä ei puhuttu lapsena ja nuorena juuri mitään Raamatussa ainakaan. Ja myöskin näitä muita lähteitä, joista Jeesuksesta löydetään tietoa, niin niitäkin olemme lyhyesti käsitelleet. Mutta miten juutalaiset kouluttivat muuten lapsensa siihen aikaan? Me puhuttiin äsken, että hieman Jeesus oli ehkä jo erilainen silloin lapsena, mutta oliko siellä jotakin erityistä, mitä haluaisitte vielä nostaa tästä hänen koulutuksestaan? Hän oli puuseppä, niin saiko hän kuitenkin hyvän teologisen koulutuksen lähtökohdaksi? Ville Auvinen aloittaa.
Itse asiassa se puuseppä taitaa olla vähän sellainen ammattinimike, joka ei ihan pidä paikkaansa. Et yleensä mikä ajatellaan nykyään, hän oli rakentaja, talojen rakentaja. Ja seurasi siinä sitten Joosefin esimerkkiä, eli lapset oppi useimmiten isältään ammatin. Ja vielä sitäkin arveltu, että kun siinä ihan Nasaretin lähellä oli Jeesuksen nuoruuden aikana suuret rakennushankkeet, kun siellä rakennettiin Sepforiksen kaupunkia, niin joka oli noin 5 kilometrin päässä muistaakseni Nasaretista. Että todennäköisesti Jeesus oli Raksalla töissä nuorena.
Ja tämä myöskin heijastui Jeesuksen vertauksissa jännästi, kun hän usein kuvaa sitä, miten rikas mies elää ja millaista rikkaiden miesten talossa. Eikä Nasaretissa ollut yhtään rikasta miestä. Hän oli nähnyt duunissa semmoista elämää, johon juutalaiset ei muuten päässeet. Ja hän käytti vertauksissaan tätä usein semmoisena koukkuna, jolla hän sai ihmiset kauheasti kiinnostumaan. Ja sitten niitä vertaukseen tuli sitten joku hengellinenkin sisältö. Mutta tämä saattaisi olla viittaus siihen Jeesuksen niin kuin työmaakokemuksiin.
Ja myöskin se, että hän tarvella, että hän on siellä Sepforiksessa, hän on tutustunut myöskin teatteriin ja näyttelijöihin. Ja sitten hän käyttää fariseuksista, meidän se on käännetty kai, onko se ulkokultainen vai miten se mahtaa. Kuitenkin se alkuperäinen termi siinä tarkoittaa nimenomaan näyttelijää.
Eli Jeesus kohteli heitä näyttelijöinä. Mutta eikö Jeesuskin ollut aika dramaattinen monta kertaa? Eikö hänessäkin ollut vähän näyttelijän vikaa?
No ainakin sitten esimerkiksi Markuksen evankeliumi on tehty ihan tämmöisen antiikin tragedian kaavan mukaan ja siinä käytetään samoja tehokeinoja kuin antiikin kirjoittajat käytti, että Markus ainakin tunsi tunsi sitten hyvin nämä konstit.
Ja siinä alussa, ohjelman alussa puhuttiin siitä, että Jeesuksessa ei ollut mitään muuta ihmeellistä kuin että hän muutti historian kulun. Ja sitten hänestä on muun muassa sanottu, että olennaista Jeesuksen viihtymisessä syntisten ja ulkopuolisten seurassa olikin, että juuri nämä suostuivat hänen kanssaan ystävyyssuhteeseen, jonka syvyyttä kuvaa ajan kulttuurissa tärkeäksi koettu yhdessä ateriointi. Eikös Jeesus tunnettu vähän niin kuin juhlissa kävijänä?
Joo, siis Jeesus itsekin kommentoi sitä, että kun Johannes Kastaja veti päinvasta vastaista linjaa, että hän oli äärimmäinen askeetti, niin sitten Jeesusta puolestaan syytettiin kovaksi ryyppymieheksi. Ja silloin siitä oli varmaan jotain perääkin. Jeesus näitä arvostelijoita sitten sanoi, että ne on aika epäjohdonmukaisia, niin kuin lapset, jotka leikkii torilla välillä häitä ja välillä hautajaisia, ja sitten ihmettelee, että kun kumpikaan ei oikein kelpaa. Eli kyllä Jeesus siellä ilmeisesti juhli muiden mukana.
No uskotteko, että tämä on niin kuin tällä tavalla väritetty Jeesuksen henkilöä, vai voisiko tämä liittyä historialliseen Jeesukseen, että hän ihan todella oli tämmöinen?
Siis mitä ilmeisimmin hän tosiaankin oli, tai hänen elämässään toiminnassa oli hirveän tärkeitä ne ateriat, jossa hän oli opetuslastensa kanssa ja laajemmankin joukon kanssa. Ja sehän, mikä sitten närkästytti monia sen ajan juutalaisen johtomiehiä, oli se, että Jeesus nimenomaan aterioi niiden kanssa, jotka näiden toisten mielestä oli tämmöisiä hylkiöitä. Tullimiehiä,
prostituoituja,
tämän tyyppisiä. Mutta mä ymmärtäisin, että Jeesuksella, kun hän heidän kanssaan vietti ateriayhteyttä, niin siinä oli tämmöinen niin profeetallinen merkki samalla. Nimittäin kun Vanhan testamentin puolella puhutaan Jumalan valtakunnan tulemisesta ja jo tavallaan niin kuin sen lopullista tulemisesta, sitä verrataan suuriin pitoihin, missä on parhaita viinejä ja parhaita ruokia. Niin se, että Jeesus nyt sitten jo tässä ajassa nautti tällaisia aterioita näiden hylkiöiden kanssa, julisti, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle ja sitten kutsui nämä yhteyteensä ja se ateria yhteyteen. Niin se oli siis tämmöinen profetaalinen merkki siitä, että nyt Jumalan valtakunta on tullut lähelle todellakin ja nyt sinne kutsutaan sisälle kaikki nämä hylkiötkin.
Mutta yhtä lailla Jeesus juhli myöskin fariseusten aivan kanssa. Ja tämä onkin jännä juttu, että kirkoissa usein julistetaan sitä, miten Jeesus pilkkasi vastusti fariseuksia hirveästi. Oikeasti oli kaikista juutalaisryhmistä ehkä sittenkin eniten samaa mieltä fariseusten kanssa. Ja kun hän sanoo heille, että terveet eivät tarvitse parantajan, vaan sairaat, ei se välttämättä mitään ironiaa ollut. Vaan hän sanoi esimerkiksi, jos kysytään, että mikä oli Jeesuksen etiikka tai moraali, niin Jeesus sanoi, että fariseukset istuu Mooseksen istuimella, että tehkää niin kuin he sanovat. Eli hän ulkoisti tämän eettisen opetuksen fariseukselle. Hän oli samaa mieltä heidän kanssaan. Että ei ne ole semmoisia pahiksia, ne fariseukset evankeliumissa, vaikka Jeesus välillä heitä kritisoikin kovasti. Kyllä se, että hän söi myöskin heidän kanssaan, hän julisti evankeliumia heille, hän halusi myöskin nämä fariseukset mukaan. Että ei se ole yhtään niin yksipuolista. Mä luulen, että tämä fariseusten vastustaminen on osa tätä meidän kirkon tämmöistä antisemitististä ja juutalaisvastaista pitkää propagandaa, josta olisi syytä päästä vähitellen eroon.
Jeesuksen kuvaukset Jeesuksen elämästä minusta kertovat hyvin vahvasti sitä, että Jeesus halusi ikään kuin samastua tai olla niiden ihmisten kanssa, että hän erottautuisi heistä. Oli ne nyt sitten keitä tahansa. Hänellä oli tietysti oma sanomansa eri ihmisille. Ja minusta aika kuvaavasti sanotaan siellä jo hänen lapsuudestaan, johon palaan sen verran vielä, jotenkin ainakin jonkun vanhan Raamatun tekstin mukaan, että hän varttui iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Se on semmoinen kaiken kattava kuvaus siitä, että hän oli yksi toisten joukossa ja hän halusi samastua ihmisiin, olla ikään kuin heidän veljensä, jolla on sitten tärkeä viesti vaan sanottavana heille.
No mitä mieltä olette sellaisesta ajatuksesta, kun mikä tässä nousi esille, tämä tällainen Jeesuksen ikään kuin pyrkimys ja halu tällaiseen yhteyteen, ja sitten siellä kuitenkin teksteissä erikseen mainitaan nimenomaan näitä hylkiöitä ja muiden niin kuin marginalisoimia ihmisiä, joiden kanssa Jeesus tämmöiseen ateriayhteyteen ja yhteyteen ylipäätään antautui, niin jos olisi kyseessä tällainen jälkeenpäin sepitetty ja vahvasti kuvitettu tarina, niin miten tämä siihen niin kuin sopii, että jos hänestä olisi haluttu tehdä niin kuin vaikutusvaltainen, siis niin kuin kertomalla hänestä asioita, niin olisiko sinne sitten tämän tyyppisiä piirteitä kannattanut laittaa? Edesauttako tämä sitä Saitteko kiinni mun kysymyksestä?
Ei varmasti auttanut ja vielä vähemmän auttoi sitten nämä kuvaukset siitä, miten Jeesuksen perhe hermostui, että nyt on kaveri mennyt sekaisin ja siellä on paljon semmoista. Tai sitten nämä monet Jeesuksen kovat puheet, jossa hän ystäville, jotka on laittanut ruokaa, sanoi, että tämä ei ole minkään arvosta, että viekää pois, niin ei nämä niin kuin parantanut kyllä Jeesuksen julkisuuskuvaa mitenkään. Et evankeliumissa on yllättävän paljon tämmöistä vähemmän sopivaa tekstiä Jeesuksesta, joita sitten jopa meidän Raamatun käännös yrittää siivota pois, että se vähän parantaisi Jeesuksen kuvaa, Jeesuskuvaa. Ja Jeesus sanoi, että pitäisi vihata isänsä ja äitiänsä, niin miten se on meillä käännetty jotenkin, että joka ei ole valmis luopumaan isästensä ja äidistänsä, ettei vaan nyt Jeesus sanoisi liian tuhmasti. Mutta siis tämä tämmöinen sisäsiisti Jeesus-kuva, niin se on kyllä syntynyt jostain muualta kuin Raamatusta.
No Jeesuksen ihmeisiin kuuluu myös nämä ruoka- ja viini-ihmeet, niin onko niillä jokin semmoinen merkitys hänen aikalaisilleen, että ne ymmärrettiin jotenkin erityisellä tavalla kuin mitä me ne ymmärretään tänä päivänä? Et mehän vaan nähdään, että leipä lisääntyi ja vesi muuttui viiniksi, mutta oliko niillä jokin tämmöinen symbolinen tai syvempi merkitys sen ajan ihmisille?
Ja saanko tuohon kysymykseen vielä lisätä tämmöisen näkökulman, että onko sillä myös merkitystä, että kun ne kahteen kertaan siellä evankeliumissa toistuu, niin toinen oli kuitenkin siellä pakana alueella ja toinen vahvasti juutalaisten keskuudessa. Eli oliko siinä tämmöinen symbolinen viesti, jonka hän myös näillä teoillaan halusi vahvasti sitten lähettää?
Kyllä kaikki, mitä Jeesus tekee, niin se pitää niin kuin sen merkitys kirkolle pitää tsekata vanhasta testamentista. Eli sieltä ne merkitykset nousee ja tämä, että oli ennustettu, siis meillä on jo manna-ihme, jossa Jumala antaa ruokaa kansalle ja sitten psalmeissa ja muualla sekä viini että leipä on tämmöisiä elämän ja elämän ilon vertauskuvia ja sitten tulevana aikana, kun kaikki on hyvin, niin molempia riittää. Että nämä oli sen ajan ihmisille selviä signaaleja tästä. Sama pätee kaikkiin muihinkin Jeesuksen ihmeisiin. Ne ei ole niin kuin taikatemppuja eikä niitä tehty niinkään sen takia, että saataisiin paljon kansansuosiota, vaan ne oli tämmöisiä, Jeesuksella oli tavallaan niin kuin ostoslista Jesajan kirjasta, että siellä on melkein ranskalaisen viivoin lueteltu, että mitä kaikkea Messiaan pitää tehdä, jotta hänet tunnistettaisiin Messiaaksi. Ja sitten Jeesus teki just niitä ihmeitä, jotta hän täytti nämä vaatimukset. Et nämä kaikki merkitykset löytyy tosiaan niin kuin vanhaa testamenttia katsomalla.
Matteushan sen tuo hyvin esille, kun hän viittaa aina silloin tällöin, jotta kirjoitukset kävisivät toteen.
Ja näkyykö se myös jossain tämmöisissä termeissä, jotka ainakin meille on nyt näihin meidän käännöksiin tullut tämmöisinä tunnustekoina tai merkkeinä, kun puhutaan näistä joko suoranaisista ihmeteoista tai muuten merkityksellisistä teoista?
Joo, Johanneksen evankeliumista ei mitään nimenomaan tunnusteoksia.
Ne Jeesuksen ihmeet on ollut muutenkin tutkijalle pieniä kompastuskiviä, kun ensin jossain vaiheessa sekä liberaalit että konservatiivit ihan samoilla selityksillä pyrkii jotenkin selittämään järkevästi, että mitä oikeasti tapahtui ja miten nämä oli mahdollisia. Sitten jossain vaiheessa huomattiin, että nämä ihan koomisia nämä selitykset tyyliin, että Jeesus tiesi järvellä, koska myrsky loppuu ja hämäsi opetuslapsia sillä, tai hän tiesi, missä rantakivet sijaitsee ja ne luuli, että hän steppaa veden päällä. Sitten kun vähän mietitään enemmän, kumpi oli ollut enemmän siellä järvellä, niin kuin opetuslapsi, jotka oli ammattikalastajia pienestä asti enemmän veneessä kuin maissa, vai Jeesus, joka tulee sitä vuoristosta ja nähnyt vettä, jossa on kaivon pohjalla. Niin se vasta olisi ollut valtava ihme, jos sellainen Jeesus olisi ollut pieni Juha Föör sydämessä ja hän olisi tiennyt, koska nyt sitten tuuli loppuu. Ja nämä selitykset on niin kuin ihan huuhaata. Ja sitten tuli tämä vaihe, että ei ole tärkeää, tapahtuuko ihme, vaan sen ihmeen jalomerkitys. Että Jeesus saa ihmiset avaamaan, Jeesuksen hieno julistus saa ihmiset avaamaan eväspaperinsa ja naapuri, jolle ei ole ruokaa, niin se kisää ruokaa ja näin. Ei olekaan mikään taikatemppu, vaan Jeesus murtaa ihmisen kovan sydämen. Wow. Tällaisia, niin kuin, että pyrittiin kiertää tämä, että tekikö se ihmettä vai ei. Ja nykytutkimus sitten ei niin kuin lähde pelaamaan sille, että kun emme voida, niin kuin, ei meillä ole valvontakamerakuvaa siitä. Vaan me kysytään, että miten sen ajan ihmiset ymmärsi tämmöisen kertomuksen. Ja silloin tullaan siihen, että ne katsoivat selitysteoksesta, eli vanhasta testamentista, että mitä tämä voisi tarkoittaa.
Näistä selitysyrityksistä tulee mieleen kevennyksenä tähän, sallikaan nyt pieni ajankäyttö siihen. Kerrotaan tarinaa tarinaa isoisästä ja koulupojasta, joka tuli sitten viisaana koulusta ja sanoi isoisällä, joka oli hurskas, uskovainen mies, että nyt koulussa selitettiin, että ei se nyt niin suuri ihme ollut, että ne israelaiset kulkivat sen Punaisen meren poikki, että se on semmoinen kohta merestä, että ei siinä ollut kuin korkeintaan puolisen metriä vettä. Vaari kuunteli sitä aikansa ja ilahtui, että niinkö sanottiin, no niin sanottiin, no hallelujaa, se oli niin suuri ihme, että siihen Jumala hukutti ne Faaraon sotajoukot.
Mullekin tuli tuosta, viitattiin tähän järven myrskyyn ja Jeesukseen, joka sen tyynnytti siellä veneessä, niin musta se on kyllä sillä tavalla niin kuin järisyttävästi kerrottu, koska se päättyy, niin kuin muistatte, siihen, että opetuslapsetkin veneessä ihmettelevät, että kuka sä oikein olet. Että tavallaan näillä teoillaan niin Jeesus astuu niiden kategorioiden ulkopuolelle, jotka niin kuin luontevasti meille ihmisinä sopii. Ja häntä on vaikea sen jälkeen määritellä. Ei löydy enää termiä, ei löydy niin kuin suoraan sitä ja täytyy ihmetellä ja äimistellä ja kysyä, että kuka sä oikein olet. Jollakin tavalla varmaan tämä ihmeiden ja tunnustekojen sektori kuuluu niin kuin tähän rooliin.
Mutta me olemme nyt puhuneet Jeesuksesta sekä aikuisena että lapsena ja nuorena, mutta mitenkäs se Jeesuksen syntyminen? Me puhumme siitä, että Jeesus syntyi neitsestä, niin sitä ei ole vielä tässä ohjelmassa käsitelty. Mitäs mieltä arvoisat keskustelijat ovat tästä historian pätevyydestä tässä kohtaa?
No, väitehän sinänsä on tietysti samanlainen kuin nämä monet muutkin ihmeet, että tiede ei tavallaan ota kantaa ihmeisiin, että tapahtuuko niitä vai ei, vaan sitten enemmän näihin kertomuksiin, mitä niistä ihmeistä sitten kerrotaan. Neitsestä syntymisajatus nousee vanhasta testamentista tietenkin. Profeetta ennustaa kuninkaalle, että Jumala antaa tämmöisen merkin, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, josta tulee sitten Messias. Ja tätä on nyt sitten selitetty jälkeenpäin näin, että kun tämä hebrean sana tarkoittaa vain nuorta naista, niin tässä on kysymyksessä käännösvirhe, kun sitten vanhan testamentin kreikankielinen käännös kääntää sen nuoren naisen neitsyöksi. Ja sen pohjalta sitten evankeliumit sanoo, että Jeesus syntyi neitseestä. Mutta se, että juutalaiset käänsivät sen neitseeksi jo monta sataa vuotta ennen Jeesusta, antaa ymmärtää, että näin he se ymmärsivät siihen aikaan. Eli se oli todella tämmöinen innostus olemassa ja sitä odotettiin. Mutta sitten jos ajattelee muuten kertomuksia Jeesuksen syntymästä, niin kun niistä väitetään, että ne on tämmöistä suurmiehelle keksittyä komeaa syntymätarinaa, niin ei ne nyt oikeasti niin komeita ollut. Jos ajattelette, miltä vaikka Luukkaan tämä tuttu jouluevankeliumi näyttäisi, jos siellä olisi ollut valvontakamera, niin johon vielä ei niin kuin ihan kaikki enkelit tartu välttämättä siihen kameran linssiin, niin mä luulen, että se olisi näyttänyt aika surkealta, että kyllä se ihmeellisyys siinä tapahtui enemmänkin sitten ihmisten mielessä ja sydämessä, mutta ei se noin ulkonaisilta puitteiltaan ollut millään tavalla erityisen hienoa, eikä että jos olisi tarvinnut keksiä komea syntymäkertomus, niin olisi nyt vähän parempaa voinut Luukas pystyä, kun hän oli muuten niin hyvä tarinankertoja.
No miltä se kuulostaa, Lauri Turenin ajatukset teidän muiden keskustelijoiden mielestä? Walter Luoto.
Ihan vaan puutun sen verran tuohon profeetan tekstiin nuoresta naisesta. Jouduin sitä aikanaan tutkimaan, kun Raamattua käännettiin, niin henkilökohtaisesti aika paljon. Ja hyvin selkeä näyttö on siitä, että se hebrean sanahan käytetään sellaisen, joka yhteydessä, missä sitä käytetään. Se on nuori nainen, joka tarkoitti nuorta koskematonta naista, eli meidän kielessämme neitsyttä silloin. Että ei sillä voi niin kuin torjua tätä neitsyt-ajatusta siitä.
Se tietysti ajatus siitäkin, jos ajatellaan, että se oli nimenomaan tämmöinen vahva merkki, niin jollakin tavalla siihen pitää jotain erityistä ymmärtääkseni sen käsitteen kautta myös sisältöä, että jos se olisi ollut vain aivan tavallinen tarina jonkun nuoren naisen kanssa, niin en tiedä missä siinä se merkkiluonne siinä mielessä olisi täyttynyt.
Ja Hannu Vuorisen jälkeen Ville Auvinen, ole hyvä.
Joo, kiitos. Siis se tulee vielä mieleen siitä itse tapahtumaan niin kuin historiallisuudesta, että kun sitä kertoo sekä Luukas että Matteus ja kuitenkin näyttää kertovan toisistaan riippumatta. että kun verrataan Luukkaan ja Matteuksen kertomuksia, niin he kertoo samasta asiasta. Molemmat kertoo neitsestä syntymisestä Betlehemissä, mutta kuitenkaan se ei ole, niin he eivät kopioi samaa tarinaa. Toinen kertoo Marian näkökulmasta, toinen Joosefin näkökulmasta. Ja se, että meillä on kaksi erilaista tarinaa, jos on samasta asiasta kerrotaan, niin se kertoo siitä, että siinä on joka tapauksessa hyvin vanha niin kuin perimätieto, että se ei ole mikään todellakaan evankelistojen keksimä asia, vaan tulee jostain sitten jo paljon kauempaa. Ja sitten on vielä semmoinen näkökulma, että kun Luukas keräsi materiaalia ja kirjoitti evankeliumiaan, niin ainakin hyvin mahdollista, ellei jopa todennäköistä, että Maria siihen aikaan oli vielä elossa ja seurakunnan jäsenenä. Eli jos Luukas olisi kirjoittanut jotain ihan huuhaata tapahtumista, mitkä Maria varmasti tiesi, niin oli ainakin kontrolli lähellä.
No onko teillä jokin sellainen omakohtainen ajatus siitä, miksi nimenomaan haluatte uskoa Jeesuksen neitsestä syntymiseen? Ymmärsin tämän, Lauri Turen puhui äsken siitä, että siinä niin kuin todentui profeetia Jeesuksesta, jo mikä vanhassa testamentissa oli kerrottu. Mutta mitä muuta se meidän uskollemme tänä päivänä merkitsee, että Jeesus syntyi neitsyt Mariasta? Ville Auvinen.
No jos hän ei syntynyt neitsyt Mariasta, vaan ihan tavallisella tavalla Joosefin ja Marian jälkeläisenä, niin silloin hän olisi ihan tavallinen ihminen, joka ei olisi voinut meidän syntejämme sovittaa.
Niin, näin itsekin ajattelen, että tämä kokonaisuus, joka tässä niin kuin Jeesuksesta annetaan, niin kuin liittyy toisiinsa. Että jälleen se oleellinen kysymys noin henkilökohtaisesti, kun kysyit, niin ei niinkään ole siinä, että kuinka jotenkin todennäköistä tai yleistä neitsestä syntyminen olisi. Se menee mulle niin kuin samaan sarjaan kuin se, että kuinka yleistä se on, että joku nousee kuolleista ruumiillisesti ylös. Niin me ollaan sen kokonaisuuden kanssa tekemisissä ja silloin tullaan ehkä tähän siltä osin niin kuin uskon ytimeen, eli kuka Jeesus on ja onko hän se, joka hänen nämä silminnäkijät sanoo olevan, mihin lopputulokseen he päätyi kaiken tämän kautta. Ja siinä suhteessa mulle niin kuin neitsestä syntyminen niin ei yksittäisenä kysymyksenä sinänsä ole sillä tavalla erityinen, joskin tässä mielessä, mihin Ville viittasit, niin ajattelen samoin, että se on myös tämän sovitustyön kannalta välttämätön.
Nimenomaan se antaa minusta meille pohjan sille uskolle, jonka me uskomme sanan mukaan, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti itsensä maailman kanssa. Ja Paavali viittaa Jeesukseen sovittajana välimiehenä. Yksi on välimies, ihminen, Kristus Jeesus. Siinä tulee tämä, Jumala oli siinä mukana ja ihminen oli siinä mukana. Ja tämä Jeesuksen syntymän tapa antaa ikään kuin pohjan tälle uskolle.
Ja Walter Lodin jälkeen Lauri Turen sanoo viimeisen sanan tähän.
Voisi summata niin, että usko siihen, että historialliseen Jeesukseen, siihen, että Jeesus on ollut olemassa, niin ei se ole mitään kristinuskoa. Se on ihan niin kuin, ei tieteellä ole mitään niin kuin syytä epäillä, etteikö tämmöinen historiahenkilö olisi ollut ja etteikö iso pääosa siitä, mitä Raamattu kertoo, Jeesuksen tehneen, miksipä ei olisi voinut näin tapahtua. Tietysti ihmeitä nyt ei lähdetä tutkimaan, mutta tämä ei ole mikään kristinusko. Tämä on toki välttämätön pohja kristinuskolle, jos ei olisi historiallista Jeesusta. Jos voitaisiin osoittaa, että nämä kertomukset on ihan huuhaata, niin kyllä silloin kaatuisi myöskin kristillinen usko. Mutta sitten usko Jeesukseen tarkoittaa sitten jotain aivan muuta. Usko siihen, että hän oli Messias, hän oli luvattu pelastaja, hän on Jumalan poika, hän nousi kuolleista. Nämä on sellaisia asioita, mitä sitten taas valitettavasti yliopistolla ei pystytä mittaamaan mitenkään, vaan sitten mennään todella henkilökohtaisen uskon puolelle.
Olet kuunnellut Sanasta mittaa -raamattuohjelmaa ja meidän aiheenamme oli tänään historian tai historiallinen Jeesus.